really should put a... Ágætu nýkjörnu sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri og aðra gestir. Ég segi 160 á annan fund sveitarstjórnar Dalabyggðar settan og býð ykkur aftur velkominn. Nú, sem sagt ég og Eyjólfur boðum til þessa fyrsta fundar þar sem við vorum með svipaðan starfsaldur. Ég sem sagt eldri af okkur tveimur, þannig að ég fæ þann heiður núna. Ég nú yfirleitt þessi yngri í öllu sem hjá mér. En það liggur fyrir dagskrá á fundinum og ég þarf fyrst að leita sérst afbrigða að bæta við dagskrálið 1806-007 íbúakostning, undirskriftalisti og kostningar. Eitthvað sem vilja tjásu það? Allir samþykir því. Engi, ekki mikið á marki. Takk fyrir. Nú þá göngum við til dagskrár og þar fyrst skýrsla kjörstjórnar. Orðið laust skýrslu kjörstjórnar. Einhver sem vill tjá sig það. Ef ekki þá ætlaði ég kannski aðeins að fá að segja nokkur orð það. Ég ætlaði að fá að lýsa því yfir að það fagnaðarefni að kjörsókn í Dalabyggð var 77% og fyrir mitt leiti þá var ég gríðarlega ánægður með þann stuðning sem að ég fékk. Ég lít á það sem mjög sterkt umboð að hafa 35% kjósenda sem að skrifaði nafn mitt á hennan kjörseðil. Nú, annars sem vakti athygli mína var atkvæðadreifingin. Núna fengu kjörnir aðalmenn í sveitarstjórn frá 25% og upp í 60% fylgi sem mjög svipað og var fyrir 4 árum en þá var þetta hlutfall frá 25% og upp í 65% greiddra atkvæða. Nú svona, kannski meira til gamans, en af gefnu tilefni vegna umræðu á íbúafundi fyrir vetur, þar sem umboð sitjandi sveitarstjórnum var gert að umtalsefni, má geta þess að í nýja afstöðunum kostningum til dæmis í Hafnarfirði var kjörsókn einungis 58%. Þar mynduðu tveir flokkar, sjálfstæðis og framsókn meirihluta og þar framsókn með einn mann í nýri bæjarstjórn og 8% fylgi. Þessi ágæti fulltrúi núna orðin formaður bæjarráðs í Hafnarfirði og þar ekkert verið að velta eða reyna að rýra umboð eins né neins og ég held að umboð okkar allra sem situm hérna við þetta borð núna líklega með því besta sem fyrirfinnst á landinu. Og svona til að halda öllu til haga þá tók ég dæmið með Hafnarfjörð því það mér bókstallega skilt því að fulltrúi framsóknarflokksins er frændi minn og hérna en þá við lokið mál mínu varandi þetta og þá að næsta mál á dagskrá það kostning oddvita og við láta þetta ganga ganga til baka. Ekki fundurinn samþykkur því að ég fá að telja þetta? atkvæði fóru þannig að eitt seðill rauður. Ragnheiður Pálsdóttir fékk eitt atkvæði og Eyjólfur Ingvi Bjarnason fékk fimm atkvæði og telst því réttkjörinn oddviti Dalabyggðar og þá fæli honum stjórn fundarins. Klár.
Takk. Ég vil bara byrja að þakka fyrir það traust sem við sýnt með að vera kosinn oddviti og óskapar öllum sveitarstjórnarmönnum til hamingju með kjörið. Næsta mál á dagskrá kjör varaoddvita. Það eru launir hérna. Til eins árs samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn Dalabyggðar númer 391/2018. Það bara svipa form. Sveipa fyrirkomulag, fyrir einhverja að tóðsend það, ég flokki að hvað er sveit staðfæsti. Þá liggur niðurstaða fyrir, það eitt eður nei. Ég leit vittlust að blaði. Ragnheiður Pálsdóttir fær 5 atkvæði og Skúli Hreinn Guðmundsson fær 2 atkvæði. Ragnheiður Pálsdóttir rétt kjörinn var á oddviti til eins árs. Þá næst á dagskrá mál Mál 18.06.10, kosning aðal og varamanna í byggðaráð og við ætlum að viðhafa hér leynilega kosningu þá sem að á að merkja við að hámarki 3.0 á kjörsæli. Skrifa niður og telja. Það Einar Jón Geirsson, Pálmi Jóhannsson og Skúli Hreinn Guðmundsson. Einar, Pálmi og Sigríður Rund. Það
Sigríður, Skúli og Þuríður. Sigríður, Skúli og Þuríður. Sigríður, Skúli og Þuríður. Sigríður, Skúli og Þuríður.
Kosningi byggðarráðs til eins árs. Skúli Hreinn Guðbjörnsson 6 atkvæði, Sigríður Huld Skúladóttir 6 atkvæði, Þuríður Jóni Sigurðardóttir 5 atkvæði, Einar Jón Geirsson 2 atkvæði og Pálmi Jóhannsson 2 atkvæði. Þá næst kosning varamanna í byggðarráð og ég ætla að gera það tillögu minni að Einar Jón Geirsson sé fyrsti varamaður, Pálmi Jóhannsson annar varamaður og Ragnheiður Pálsdóttir þriði varamaður. En einhver sem vill ræða þessa tillögu?
Samþykkt
það. Berum hann undir atkvæði. Það sem er samþykkjarinni gefið merki. En einhver á móti. Þá eru Einar Jón, Pálmi og Ragnheiður rétt kjörum varamenn í byggðarráði þessari röð. Næst á þarf að kjósa út í formann. Það er það. Það er það. Það er það. Til blöð, hrett þess að
sem kjósa formann hliðar ás.
Nei, ég held að sé ekki. Jú, svo verður núna bara auð blöð. Búið til kjörsæðlega. Það eru bara 300 sem hefur verið á sæli.
Það er Skúli. Skúli. Auður. Þuríður. Skúli. Skúli.
Þá Skúli réttkjörinn formaður Dauðaráðs með 5 atkvæði, Auður Söðlaveig og Þuríður. Þegar 1 atkvæði, Þuríður og varaformann Dauðaráðs. Sigurður Skúladóttir réttkjörinn varaformaður Dauðaráðs með 4 atkvæði, Þuríður Jóhanna Sigurðardóttir fékk 2 og Auður Söðl var 1. Þá næsta mál á dagskrá kosning í nefndir samkvæmt A-hluta 48. greinar samþykkta Dalabyggðar, mál númer 18.06.011. Og ég ætla nú að byrja á því að þakka öllum nefndamönnum sem störfuðu í nefndum Dalabyggðar á síðasta kjörtímabili fyrir vel unnin störf. Þetta margt fólk sem að þarf að skipa í allar þær nefndir og ráð sem að starfa hjá Dalabyggð. Og við byrjum á að ég les hér upp. Og byrjum við á því að skipa í kjörstjórn. Þar eru aðalmenn Sveinn Gesson, Valdís Einarsdóttir og Bergþóra Jónsdóttir. Varamenn Kristín Guðrún Ólafsdóttir, Gyða Lúðvíksdóttir og Þórður Ingólfsson. Í umhverfis og skipulagsnefnd Þar eru aðalmenn Hörður Hjartarson, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Ragnheiður Pálsdóttir, Vilhjálmur Arnórsson og Jón Egill Jónsson. Varamenn, fyrsti varamaður Svana Hrönn Jóhannsdóttir, annar varamaður Sigurður Sigurbjörnsson, þriðji varamaður Viðar Þór Ólafsson, fjórði varamaður Sæmundur Jóhannsson og fimmti varamaður Þuríður Jóni Sigurðardóttir. Og formaður nefndarinnar Hörður Hjartarson. Í félagsmálanefnd þá eru aðalmenn Ingveldur Guðmundsdóttir, Níels Hermannsson og Þuríður Jóni Sigurðardóttir, varamenn Sigríður Fjóla Mikaelsdóttir, Herdís Erna Gunnarsdóttir og Anna Berglind Halldórsdóttir. Og formaður nefndarinnar Ingveldur Guðmundsdóttir. Í fræðslunefnd aðalmenn Sigríður Huld Skúladóttir, Eva Björk Sigurðardóttir, Jóhanna H. Sigurðardóttir, Pálmi Jóhannsson og Jón Egill Jóhannsson. Varamenn Ingibjörg Anna Björnsdóttir, Sigríður Fjóla Mikaelsdóttir, Anna Berglind Halldórsdóttir, Sindri Geir Sigurðarson og Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Formaður nefndarinnar Sigríður Huld Skúladóttir. Í menningarmálanefnd aðalmenn Þorgrímur Einar Guðbjartsson, Sigrún Hanna Sigurðardóttir og Hlöðver Ingi Gunnarsson. Varamenn Einar Jón Geirsson, Gyða Lúðvíksdóttir og Ólafur Skagfjörð Gunnarsson. Formaður nefndarinnar Þorgrímur Einar Guðbjartsson. Atvinnumálanefnd, þar eru aðalmenn Pálmi Jóhannsson, Garðar Vilhjálmsson, Gyða Lúðvíksdóttir, Þórey Björk Þórisdóttir og Einar Jón Geirsson. Varamenn Svana Hrönn Jóhannsdóttir, Skúli Guðbjörnsson, Jón Egill Jóhannsson, Sigríður Huld Skúladóttir og Jón Egill Jónsson. formaður atvinnumálanefndar Pálmi Jóhannsson. Síðan á að kjósa í fjallskilanefndir og það tillaga mín að tilnefningum í fjallskilanefndir verði frestað að fram á næsta fund. Og að lokum samkvæmt að hluta er stjórn Silfurtóns, þar eru aðalmenn Ragnheiður Pálsdóttir, Þuríður Siguradóttir og Einar Jón Geirsson og varamenn Skúli Guðbjörnsson, Sigríður Skúladóttir og Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Og formaður stjórnar Silfurtóns er Ragnheiður Pálsdóttir. Er þessi tillaga á nefndum samþykkt? Viljum við ræða þessa tillögu?
Samþykkt.
Verum hann undir atkvæði sem eru samþykkir gefið merki. Samþykkt í einu hljóðu. Þá er næst mál 18.06.12. Kosningi stjórnir og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta 48. greinar samþykkt að Dalabyggðar. Þar er eftir á blaði, það er almannavarnanefnd, tillaga að fresta því, barnaverndarnefnd, Borgarfjarðar og Dala, aðalmaður Þorkell Sýrusson og varamaður Ragnheiður Pálsdóttir. Heilbrigðisnefnd Vesturlands, það er frestað, sameiginlegt þjónustusvæði þjónustu fatlaðra, fresta, fulltrúið þjónustuhóp fyrir aldra, frestum því, fulltrúa landsþing, sambands íslenskra sveitafélaga, frestum afgreiðslu þess, fulltrúaráð, eignarhaldsfélags brunabótafélags Íslands, tillaga að fresta afgreiðslu þess. Í samtök sveitafélaga á Vesturlandi, aðalmaður Eyjólfur Yngvi Bjarnason, varamaður Ragnheiður Pálsdóttir og í stjórn Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Sorpurðun Vesturlands, aðalmaður Skúli Hreinn Guðbjörnsson, varamaður Ragnheiður Pálsdóttir. Fjölbrautaskóli Vesturlands, aðalmaður Einar Jón Geirsson, varamaður Svana Hrönn Jóhannsdóttir. Dalagisting EHF, maður þarf að kjósa þrjá fulltrúa stjórn. Aðalmenn Anna Berglín Taldósdóttir, Pálmi Jóhannsson, Eyjólfur Yngvi Bjarnason, varamenn Svana Hrönn Jóhannsdóttir, Jón Egill Jónsson og Þuríður Jón Egill Sigurðardóttir. Dalaveitur EHF, það er tillaga að aðalmenn í stjórn verði aðalmenn í byggðaráði og varamenn í stjórn séu varamenn í byggðaráði. Samráðsvettvangur Vesturlands, það er tillaga að fresta afgreiðslu þess. Fulltrúi á fund fasteignafélagsins Hvamms EHF, fulltrúi aðalfund Einar Jón Geirsson. Aðalmaður í stjórn Einar Jól Geirsson og varamaður í stjórn Skúli Guðbjörnsson. Fulltrúi á fund fóðriðunar í Ólafsdal EHF, fulltrúi aðalfund Eyjólfur Yngvi Bjarnason, varafulltrúi aðalfund Þuríður Jóni Sigurðardóttir. Aðalmaður í stjórn Eyjólfur Yngvi Bjarnason, varamaður í stjórn Þuríður Jóni Sigurðardóttir. Minningarsjóður Ólaf Sveinssonar og Guðrúnar Tómasdóttur. Felsenda, sveitastjórn tilnefnir tvo skoðanamenn. Það er Þuríður Jóni Sigurðardóttir og Sigríður Huld Skúladóttir. Ungmenn og tómstundabúðir, sveitastjórn tilnefnir tvo fulltrúi stjórn, samráðsvettvang og tvo til vara. Aðalmaður Svana Hrönn Jóhannsdóttir og Einar Jón Geirsson. Og varamaður Pálmi Jóhannsson. Breiðafjarðanefnd, hún var skipuð fyrir ári síðan til 4 ára, þar er aðalmaður Eyjólfur Yngvi Bjarnason og varamaður Bjarnheiður Jóhannsdóttir. Menningar og framfarasjóður Dalasýslu, sveitastjórn tilnefnir einn fulltrúa í stjórn og tvo skoðanamenn, fulltrúa í stjórn Þórður Ingólfsson og skoðanamenn Þuríður Sigurðardóttir og Sigríður Skúladóttir. Minningarsjóður Finns Jónssonar frá Geirmundarstöðum, aðalfulltrúi Halla Steinólfsdóttir og varamaður Bogi Kristinsson. Minningarsjóður Péturs T. Oddssonar, aðalfulltrúi Jón Egill Jóhannsson, varamaður Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Fulltrúi á fund Veiðifélags Laxdæla, aðalmaður Pálmi Jóhansson, varamaður Einar Jón Geirsson. Fulltrúi á fundi veiðifélags Laxár í Hvammsfjörð, aðalmaður Einar Jón Geirsson og varamaður Pálmi Jóhansson. Einhverju sem vilja ræða þessar tilnefningar? Svo ekki, þeir sem geta samþykkt þessar tilnefningar sem það B-hluta gefi merki, þannig samþykkt í einu hljóði. Þá næst á dagskrámál númer 6, 18.06.013, ráðning sveitarstjóra. Nýkjörni sveitarstjórna fulltrúar hittust hér fyrir viku síðan á undirbúningsfundi og þar var ákveðið að leita eftir tilboðum frá nokkrum ráðningafyrirtækjum. Og hér fyrir fundinu liggja tilboð frá fjórum ráðningafyrirtækjum, það Hagvangur, Capacent, HH ráðgjöf og talent. Einhverjum sem vilja ræða þessar tillögur eða þessi tilboð sem eru komin. Svo ekki. Þá hér tillaga að sveitarstjórn Dalabyggðar leiti samstarf við Hagvang um ráðningu sveitarstjóra. Einhverjum sem vilja ræða þessar tillögur. Svo ekki, greiðum við atkvæðum þessar tillögu, þeir sem eru samþykkir henni, gefið merki, samþykkt í einu hljóði. Þá næsta mál á dagskrá, það mál 16.09.021, sal eigna, laugar í Selsdal. Einhverju sem vilja ræða það mál. Skúli, gjörðu svo vel.
Oddviti, sveitarstjóri, nýkjörnir sveitarstjórna menn og gestir. Ég vil nú byrja að þakka kannski traustið að verða komin í krúkosin í beðaráð, en varðandi laugar. Þá það mín skoðun að hérna ég svo ný komin inn og hef geta mjög lítið skoða þau gögn sem liggja þar á bakvið, sem heil flóra. Þannig að ég verð að fá meiri tíma til að geta mynda með skoðun og vona hérna við samþykkjum kannski að bara fresta þessum málum einhver tíma til þess að geta kafa dýpra ofan í þetta. Ég held að sé margt sem að við þurfum að ræða í þessu sambandi. Takk.
Þurður, fyrir svo vel.
Sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri, góð gestir. Ég hérna vill fá meiri tíma til að skoða þetta mál. Þetta alveg gríðalegt magn á upplýsingum. Og hérna, það fara gegnum þetta og fá kannski bara að hitta lögfræðing sveitarfélagsins og kafa bara djúpt í þetta. Og já, kannski, já, fá að fresta þessu bara. Nú næst að funda allavega. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki. Það hér allavega komið fram tillaga að fresta afgreiðslu þessa máls eða þá þeirri tillögu sem að lá fyrir síðasta sveitarstjórnarfundi og var vísað til nýrar sveitarstjórnar að fresta afgreiðslu þess til næsta sveitarstjórnarfundar. Er einhverju sem vilja ræða það tillögu? Bara greiðum atkvæði þessa tillögu, þeir sem eru samþykkir henni, gefið merki. Einhver sem eru á móti. Hún samþykkt með 6 atkvæðum, það einn sem situr hjá. Þá næst.
Mál og dagskrá.
Ályktun öldungaráðs. Frá 6. fundi ráðsins. Á 6. fundi öldungaráðs Dalabyggðar og Reykhólahrepps þann 25. apríl síðastliðinn var svohljóðandi ályktun samþykkt. Öldungaráð þakkar góð viðbrögð sveitarstjórna við bréfi Öldungaráðs frá nóvember 2017 lækkun fasteignagjalda eldri borgara en telur nauðsynlegt að hækka enn meira viðmiðunarmörk og tekjum ellilífeyrisþega til þess að þeir fá afslátt af fasteignagjöldum íbúðarhúsnæði sem fólk á og býr í. Mörg sveitarfélög hafa verið að hækka þessi mörk sem hafa verið tiltölulega lág hingað til og við bendum á til dæmis að Hafnarfjörður hækkaði tekjumörkin 1. janúar síðastliðnum 30% og er nú miðað við að hjón megi hafa allt að 6.405.500 krónur í árstekjur til að njóta 100% afsláttar og einstaklingur má hafa allt að 5.013.000 krónur í árstekjur til að njóta 100% afsláttar af fasteignagjöldum. Með þessum aðgerðum telur bæjarstjórn Hafnarfjarðar að fleiri eldri borgum sé gert kleift að búa lengur eigin húsnæði en ella. Íbúðir fyrir aldraðar á okkar svæði eru á skornum skammti. Við fögnum því að sveitarstjórnirnar hafi hug á byggingu íbúða fyrir aldraða í tengslu við hjúkrun og dvalarheimilin sem eru starfandi á svæðinu og ítrekum fyrir tilmæli okkar þar um. Þá viljum við ítreka þá kröfu til ríkis og sveitarfélaga samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun sem löngu tímabært og vísum til þess að Reykjavíkurborg hefur verið með slíkt verkefni í gangi sem hefur reynst vel. En einhverjum sem vilja ræða þessa tillögu. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Það var hér tillaga að vísa þessari ályktun til afgreiðslu fjárhagsáætlunar næsta árs. Einhver sem vilja ræða þá tillögu. Þeir sem eru samþykkjarinni gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er mál 9, númer 17.12.010, sameining almannavarnanefndar á Vesturlandi. Mál sem lagt fram til kynningar, en það bréf frá lögreglustjóranum á Vesturlandi dagsett 23. maí síðastliðin þess efnis að náðst hefur samkomulag skipun sameiginlegrar almannavarnanefndar í umdæmi lögreglunar á Vesturlandi. Sameining almannavarnanefnda tekur til sveitarfélaganna Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar, Skorradalshrepps, Borgarbyggðar, Dalabyggðar, Eyja og Miklholtshrepps, Snæfellsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar. Þetta mál lagt fram til kynningar. Svo mál númer 10, skildur sveitarfélaga samkvæmt, jafnréttislögum. Það bréf frá jafnréttisstofu dagsett 29. maí síðastliðinn þar sem myntir og skildur sveitarfélagana samkvæmt jafnréttislögum númer 10/2008. Ákvæði sem snúa sérstaklega sveitarfélögum er í 12. grein varðandi jafnréttisnefndir og í 15. grein varðandi skipanir nefndir, ráð og stjórnir og að hlutfall kynjana séu sem jafnast og ekki minna en 40% þegar fleiri en 3 fulltrúar ráða. Þetta er hér lagt fram til kynningar og við vorum reyndum að horfa hér til þess við skipan í nefndinni fleiri en 3 fulltrú áðan að hafa að lágmarki 40% fulltrú að sama kyni. Svo hér mál til kynningar íbúakosningu, undirskriftalisti og kosningar. Þann 7. júní síðastliðin var sent erindi til samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins eða fyrirspurn varðandi íbúakosningu, undirskriftalista og sveitarstjórnarkosningar. Erindið var á þessa leið. Númer 1 undirskriftalisti. Sveitarstjórn Dalabyggðar barst eftirfarandi tölvupóstur 24. maí síðastliðin. Sæl öll, er möguleiki að eiga stuttan fund með ykkur ásamt nokkrum öðrum íbúum Dalabyggðar fyrir fund sveitarstjórnar í dag, til dæmis klukkan 16. Erindið að afhenda sveitarstjórn undirskriftir íbúa Dalabyggðar þar sem óskað er eftir íbúakosningum til og varnarlóns frá 13. maí síðastliðin verði hún til umfjöllunar á grunni samþykkta Dalabyggðar. Eins er því mótmælt að með þessum undirskriftalista að Dalabyggð sé að veita seljendalán til kaupanda. Svar óskastum fyrst, bestu kveður, Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Sveitarstjóri fyrir hönd sveitarstjórnar samþykkt að taka móti Eyjólfur félögum og undan fundi sveitarstjórnar og afhenti Eyjólfur þá Jóhannesi Hauki Hauksinni oddvita undirskriftir 213 íbúa Dalabyggðar þar sem skrifað undir eftirfarandi. Í samræmi við 64. grein samþykktan stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar óskum við undirrituð eftir því að almenn atkvæðagreiðsla fari fram í mál 160/90/21 sal eigna Laugar og Seljastunga samanber tillögu Arnarlóns EHF frá 13. maí síðastliðnum lausn á málinu. Við erum á móti því að Dalabyggð veiti seljendalán. Sveitarstjórn bókaði eftirfarandi. Sveitarstjórn telur að tillaga Arnarlóns EHF frá 13. maí síðastliðin með viðbótum frá 18. maí sé ágætla til þess fallin að ljúka sölunni og þar með renna stoðum undir uppbyggingu íþróttamannvirkja við Auðarskóla eins og stefnt hefur verið að. Í ljósi umræðu í samfélaginu og samfélagsmiðlum og nýfenginna undirskrifta hins vegar lagt til að málinu verði vísað til afgreiðslu nýrrar sveitarstjórnar sem tekur við stjórn sveitarfélagsins þann 10. júní næstkomandi. Sveitarstjórn gafst lítið ráðrúm til að undirbúa málið og móttöku undirskriftalistans. Ljóst má vera að undirbúningur og framkvæmd undirskriftasöfnunar var langt frá því verklagi sem fyrirskrifað í reglugerð nr. 155/2013 undirskriftasöfnanir vegna almennra atkvæðagreiðsla samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Sveitarstjórn var ekki upplýst undirskriftasöfnunina fyrr en sama dag og undirskriftalistarnir voru afhentir sveitarstjórn. Ekki tilkynnt hverjir eru ábyrgðarmenn. Ekki var tryggt að allir íbúar vissu undirskriftasöfnunina og gæfist kostur á að taka þátt. Aðstandandi söfnunarinnar virðast hafa handvalið þátttakendur. Hér með óskað eftir að ráðuneytið gefi álit á verklaginu og ráðleggjum framhald málsins. Annar liður, sveitarstjórnarkosningar 2018. Fjórir af sjö sveitarstjórnarmönnum í Dalabyggð gafu opinberlega kost á sér í persónukjöri ásamt umþabil 13 öðrum. Enginn af sveitarstjórnarmönnum náði endurkjöri og sætti það nokkur í furðu þar sem almenn sátt hafði verið um störf sveitarstjórnarinnar. Að loknum kosningum hafa nokkrir íbúar upplýst að auk undirskriftalistan sem getið fyrir þessu bréfi hafi safnendur sýnt annan lista þar sem búið var að raða saman réttum frambjóðendum og þar voru nöfn sitjandi sveitarstjórnarmanna ekki með. 6 af 7 nýkjörnum sveitarstjórnarmönnum rituðu nöfn sín á undirskriftalistan sem fjallaði í fyrirluta og að minnsta kosti tveir þeirra virðast hafa haft bein aðkoma listanum sá sem afhenti listan og aðili sem fór á milli húsa og safnaði undirskriftum. Nú kann að vera þetta þykja ekki óeðlileg vinnubrögð við kosningar, en þegar samhliða safnað undirskriftum til að hvetja til íbúakosningar og hvattir til að kjósa rétt, er eðlilegt að sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar velti fyrir sér hvort farið það hefur verið að lögum og góðum hefðum. Því er þess óskaða ráðuneytið rannsaki aðdragandi og niðurstöðu kosninga í Dalabyggð. Samgöng og sveitarstjórnarráðuneytið svarar samdægurs og ætlar að taka til skoðunar fyrir hluta erindisins um framkvæmd undirskriftasöfnunar, en hafnar seinni hlutanum, sem það lítur á sem kosningakæru sem þó vísa til dómsmálaráðuneytisins og eru 5 af 7 sveitarstjórnarmönnum samþykkir því. Dómsmálaráðuneytið sendir erindið áfram til sýslumannsins á Vesturlandi til þóknanlegrar meðferðar með bréfi dags eftir 11. júní síðastliðin. Þetta mál er lagt fram hér til kynningar. Þar með er dagskrá tæmd og við gerum nú fundarhlé til að yfirfara fundarhlé og annað. Þá hefur fundagerð verið yfirfarin og ég ber hana hér upp til samþykkis. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður 5. 12. júlí næst komandi.
12. júlí.
12. júlí. Það er bara að hafa klukkan 16. Kemur þá nánar í fundarboði.